Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan, slušate Radio Beograd 2, emisiju Oko Balkana, redakcija za svetsku scenu i susedne kulture, izdanje za 20. maj. Naši današnji sagovornici su Mirko Vid Mlakar i Josip Mlakić. Mirko Vid Mlakar je doktor religijskih nauka i politikolog, a sa njim ćemo razgovarati o knjizi Slavoja Žižaka Islam i modernost, koja se ove godine pojavila u izdanju Algoritma. Josip Mlakić je pisac iz Bosne i Hercegovine, predstavit ćemo njegov novi roman Božje gnjev, koji se pojavio u okviru edicije Balkan Noir, a predstavlja spoj ratne proze i detektivskog noir romana. I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcija za svetsku scenu i susedne kulture. Naš gost i sagovornik je Mirko Vid Mlakar, doktor religijskih nauka i politikolog. A mi razgovaramo povodom knjige Slavoja Žižaka, Islam i modernost, prevod, dakle, sa engleskog jezika, dva eseja u jednoj nevelikoj publikaciji, ali koja pokreće zanimljiva i važna pitanja naše savremenosti. Sa nama na telefonskoj vezi je gospodin Mirko Vid Mlakar, kome želim dobar dan i zahvaljujem što izdvojio malo vremena za razgovor.
Ako su teme o religiji, uvijek sam za ovaj to, dakle, nužan je razgovor o religijskim temama.
Prvi deo Žižakove publikacije Islam i modernost nosi naziv Islam kao način života. Naravno, tu se mogu postaviti brojna pitanja, a mene je, recimo, isprovociralo stanovište ili bilo mi je zanimljivo da najčešće se o islamu u savremenom kontekstu, a rekao bih i da je ova publikacija nastala tim povodom, govori povodom radikalnog islama, što je zanimljiv povod. Žižak pripadnik islamske države, recimo, naziva pseudofundamentalistima, jer ih za razliku od pravih duboko pogađa, citiram, intrigira i fascinira grešan život nevernika. A razlog da radikalni islamisti deluju i uz upotrebu terorističkih metoda protiv onih koji po njihovom sudu vređaju islam, kako smatra Žižak, leži u tome što sami sebe potajno osjećaju inferiornim, što je također jedan provokativan stav, rekao bih. Kako razumeti uznemirenost radikalnog islama savremenom, recimo, političkom satirom, ako imamo u vidu događaj u Parizu i napad na redakciju Charlie Hebdo-a i ubistvo sedmoro karikaturista i posezanje za metodama egzekucije protiv onih koji su označeni kao neprijatelji?
Metode masovne egzekucije, on se slučaj odnose na atentat na Charlie Hebdo, koji je bio 7. siječnja, januara 2015. godine. A zagrebačko izdanje je stvoreno u veljači, u ovome februaru, nešto prije njemačkoga. Padam u napast da kažem da se Slavoj Žižek opet pokazao kao Speedy Gonzales svjetske ljevičarske filozofije, ali to ne bi bilo korektno. Među ostalim i zato što nije miš koji nosi žuti šešir, a i naglasak mu nije baš meksički. Element. Prvi dio, prvi ulomak, prvi pasus knjižnice glasi: sada kad smo svi u stanju šoka nakon ubilačkog pohoda na Charlie Hebdo, pravi je čas da smognemo hrabrosti misliti. Sada, a ne kasnije, kad se stvari slegnu, kao što nas nastoje uvjeriti zagovornici jeftine mudrosti o tome kako je teško spojiti ostašnjost trenutka i čin mišljenja. Žiže kaže da razmišljati znači otići dalje od patosa univerzalne solidarnosti koja je kulminirala u nedjelju 11. januara spektaklom u kojoj su se velika politička imena i čitavog svijeta držala za ruke. Ako ikad postojao prizor licemjerne lažnosti, to je bio taj kič s vođama najodgovornijim za nered u kom se nalazimo. I kroz ostatak knjige se vidi da on glavnu odgovornost i krivicu za svijet, ono što se događa u ovaj svijetu, normalno vidi na zapadu. No, pitali ste o tome kako po Žižeku je zapravo riječ o pseudofundamentalistima zbog toga što ih intrigira i fascinira griješan život nevjernika. Doista, po Žižeku islamskom teoretičkom fundamentalizmu nedostaje karakteristika koju je lako uočiti kod svih autentičnih fundamentalista, a to je duboka inferiornost prema načinu života nevjernika. Kaže on, ako današnji takozvani fundamentalisti doista vjeruju da su pronašli svoj put do istine, zašto se moraju osjećati ugroženi od nevjernika, zašto bi ih morali zavidjeti? Za razliku pravih fundamentalista, nastavlja Žižek, terorističke pseudofundamentaliste duboko pogađa i intrigira i fascinira grešan život nevjernika. Moglo bi se zaključiti da se, boreći se protiv grešnog drugog, zapravo bore protiv vlastite kušnje. Ne bih ulazio u razglabanje o grijehu i kušnji, o kojima šire ne govorim i sam Žižek. Ali u kontekstu teme vjerski fundamentalisti, uključujući i politički fundamentalisti, od stalinista do američkih imperijalista, daju si pravo biti radikalni. Oni se ne bore protiv grijeha ili ono što je njima grijeh, nego protiv griješnika, grešnog drugog, uključujući unutrašnje neprijatelje i to nasilu. U benevolentnom čitanju Žižeka moglo bi se reći da je po njemu pseudofundamentalist fasciniran grešnim načinom života i to toliko da uništava sam taj život, nositelja načina života osobu. Ali pitanje je svih fundamentalizama i svih politika takvih u tome nestaje li grijeh time što je nestao griješnik. Uvijek se pojavi neki novi nositelj grijeha. Tu je problem u tome što ovim ili ovim fundamentalistima sve može biti grijeh. Tu je meni indikativno i to što kako Žižek za autentične fundamentaliste navodi primjere tibetanskih budista i Amiša. To su za razliku od Amiša koji nastoje biti zatvoreni. Zašto, ako je već riječ o Americi, nije uzeo protestantske fundamentaliste iz evangeličkog miljeja? Oni nisu indiferentni prema životu drugih nevjernika. Oni i ubijaju, primjerice, one koji ubijaju nerođene. Dakle, riječ je o pobačaju. Žižek piše da je paradoksalno da ono što fundamentalizmu doista nedostaje jest upravo doza tog istinskog rasističkog podanicima uvjerenja u vlastitu nadmoć. A što bi dakle fundamentalisti pokazali da su autentični tako što ignoriraju svijet oko sebe? Mislim da je to jedna od slabijih teza ove knjige zbog toga što već sama struktura najvećeg dijela kršćanstva kao i islama jest to da su to svjetske religije. Bog je jedan, svjetski, kozmički, pa u tom smislu su to religije koje globalno misle, jel? Dakle, oni su i misionarske. Na ovaj jednoj ravni vjernik mora u najmanju ruku se brinut ili nešto drugo raditi onome pokraj njega. Oštre krvave reakcije u vezi s Muhamedom ja bih stavio u muslimanski kontekst. Oni kao da kažu, ej zapade, kršćanski zapade, dominantno kršćanski zapade, pa nemoj nam i to raditi. Prema Žižeku, strastveni naboj terorista svjedoči o nedostatku pravog uvjerenja. Odnosno, kaže Žižek, koliko krhko uvjerenje jednog muslimana mora biti da se osjeća ugroženim zbog glupe karikature u jednom satiričnom časopisu. Sad bismo mogli izvući koju minutu o neprikazivanju poslanika Muhameda u islamu i o takvim temama, ili s tem bismo mogli vezati, odnosno podsjetiti na to kako je i u istočnom kršćanstvu, najveći dio njega je današnje pravoslavlje, jel? Da je dakle i u istočnom kršćanstvu da su bili desetljećima sukobi oko štovanja ikona. Ali mislim da to ne bi bio pravi odgovor na odnos islama prema karikaturi i uopće na zapadu suvremenoj političkoj satiri. Zašto? Zbog toga što se za doslovce sve se može povući nasilje, nestanak drugoga. Dakle, barom kazano, onima kojima vjera leži u topuzu i kalašnjikovu. Sad govorimo o onima koji su još bez islamske države, oni će svoju vjersku strogoću iskazivati bombama i mecima i za, ako ostanemo u medijima, i za neku lošu, pogrešnu vijest, a mogli bi i za vremensku prognozu. Pritom je ono što se događa na zapadu samo rukavac onoga što je sad u Afganistanu, Iraku, Siriji. Fundamentalist može biti svim ugrožen. Dakle, tu pitanje o karikaturi, o satiri otpada, jer mrtve djevojčice, one očito nisu slikale Muhameda, jel?
Sada se postavlja pitanje kako je i da li je moguće verska tolerancija u odnosu prema onima koji kritikuju islam s obzirom na jednu borbenu radikalizaciju i radikalizaciju antizapadnog stanovišta ne samo u islamskoj državi. Žižek na jednom mjestu piše da, odnosno parafrazira poznato stanovište da je to posljedica neuspjele revolucije, ali postavlja se pitanje zašto takav razvoj događaja u antizapadnoj radikalizaciji islama makar na jednom mjestu umjesto socijalne emancipacije islamskih društava. Na jednom mjestu Žižek piše da upravo islamska država napada ono najbolje na zapadu, kao što je egalitarizam, ljudska prava, zdrava doza ironije i smevanje svih autoriteta, ali kao neku vrstu koprene ili fasade koja skriva odnose svjetske dominacije zapada, odnosno podčinjavanja drugih, kao da se na taj način razara, odnosno taj veo skida i ukazuje na jednu ogoljenu istinu. Da li je ovdje reč o jednom obnovljenom, zakasnelom istorijskom procesu kroz koji mora da se prođe, ili su drugi razlozi u pitanju i za napad na eto, karikaturiste koji povodi za ovu publikaciju i naš razgovor, ali i za stvaranje recimo islamske države?
Pada mi na pamet misao jednog francuskog filozofa koji kaže da i najmekša vjerska istina već je križarski rat, krstaški rat, jel? Mogli bismo dodati, je li, kako kome. Dakle, ona može biti, ali po ovaj meni uvijek zavisi o tome tko interpretira. Tko koju istinu interpretira. Što se tiče samog islamskog svijeta, ako se gleda po takozvanom fundamentalizmu i najvećem dijelu aktualnog političkog islama, pri čemu mora imati u vidu da se on očitovao i u zapadu milim dijelovima takozvanog arapskog proljeća, jel? Dakle, reklo bi se da nije u generalno gledano muslimanskom svijetu došlo do stanja toleriranja, da se trpi, da se podnosi drugi. Pri čemu mora imati opet u vidu ovo da su španjolski židovi i preko ovih krajeva, preko Dubrovnika, Balkana i tako dalje, i išli u onodobnu Tursku, jel, prije 500 godina, jel. Dakle, tu su različite tradicije. Što se tiče muslimana koji žive na ovaj zapadu, oni će se očito morati prilagođavati nekim vrijednostima, ali opet problem u tome što su i sami zapadnjaci odbacivali te vrijednosti ili svoje standarde. Zato nam je najbolji primjer nacizam, odnosno fašizam, jel? Što se dakle tiče muslimana na ovaj zapadu, mislim da su unutar društava su mogući sukobi između različitih fundamentalizama protestantskog, prije svega mislim protestantskog, sa ovim formama islamskoga. Jel? Zacijelo bi neredi poput onih koji su bili u Francuskoj prije 10 godina. U to doba je ministar unutarnjih poslova bio budući, dakle sad već bivši predsjednik Sarkozy. Takvi neredi vjerojatno bi sada imali izraženiju vjersku notu opravdanu nekim stvarnim ili navodnim bogohuljenjima. Kad već spominjamo bogohuljenje, moglo bi se reći, jel, da je cijela ljudska povijest bogohuljenje i borba protiv njega. Da je to povijest interpretacija onoga što je bogohuljenje, što bogohuljenje jest. Ako se pitamo o tome koliko je moguća vjerska tolerancija u islamskom svijetu, postavimo ovo pitanje. Kako bi se prije 700 ili 300 godina odgovorilo na pitanje kako je moguća vjerska tolerancija u kršćanstvu, posebno prema kritičarima kršćanstva? Ali već prije 150 godina se zbog kritike kršćanstva nisu gubile glave, nego eventualno posao. Jel? Mislim da će i islamski svijet proći kroz nekoliko faza koje su nužno vezane uz ono što se zove modernizacija. Mislim da islamski svijet još nalazi svoje puteve modernizacije koja ne mora biti westernizacija. Samo bi sjetio na ovaj to, a kad je riječ o vjerskoj toleranciji, da je smo imali primjer, to jest imamo primjer Bosne i Hercegovine kao primjer propuštene, zadrte prilike da se tolerancija razvija, da i Bosna i Hercegovina bude jedan od pokazatelja toga kako velika skupina muslimana živi, odnosno suživi s drugima, jel? Ali i na primjeru Bosne i Hercegovine se i ovaj zapad itekako pokazao bogohulim s obzirom na svoje navodne ideale.
Things I need you, you need to confess. I know to live in your reach out and touch faith.
Naš sagovornik danas je Mirkovid Mlakar, doktor religijskih nauka i politikolog povodom knjige Slavoja Žižeka Islam i modernost. U drugom delu knjige Islam i modernost Žižek se bavi, rekao bih da je to dominantna tema, položajem žene u islamu. Tumačeći sam Sveti spis Kur'an, on nalazi da je žena u njemu neka vrsta ontološkog skandala, njeno javno pokazivanje uvreda Boga, ali s druge strane primjeri žena iz Kur'ana, kakve su recimo Hagara, pramajka mitska Arapa, ili prva žena proroka Muhameda, Hatidža, pokazuju primjere žena koje su imale zapravo izuzetan status. I upravo Hatidžin primjer, kako Žižek zaključuje, to je žena koja posjeduje znanje koje prethodi čak i prorokovom znanju, u smislu da je vizije koje je prorok Muhammed imao, Hatidža kao jamac ili svedok istine, njemu dokazala da su one ne iskušenje đavola, nego zapravo u pitanju Džibrajl, odnosno Božji anđeo koji mu te vizije posreduje, odnosno njihov sadržaj donosi. Postavlja se pitanje u kontekstu samog naslova knjige Islam i modernost, koliko se može očekivati neka vrsta modernizacije položaja žene u savremenom društvu, odnosno njena aktivnija uloga i veće priznanje nego što je to sada, s obzirom na ove tradicionalne koncepte koje pre svega imamo u vidu kada pominjemo islam.
Da, dok bismo za prvi dio knjige, prvi esej, mogli reći da je on politički, za ovaj drugi bismo mogli reći da je, ajmo reći, seksualan, jel? Iako i u prvom dijelu knjige Žižek navodi o tome kako se u islamu zavođenje smatra gorim od silovanja. Dobro, sad je pitanje, dobro, on to ne stavlja, mislim, dovoljno u kontekst odnosa moći, jer nije isto kad je zavođena neka ženska osoba koja ima 12 i neka koja ima 32 godine. Dakle, jedno je čisti odnos moći, vlasti čak, a drugo je, ajmo reći, igra, jel? Hagar i Hatidža su bile značajne, ali one su bile značajne zbog toga što su bile uz velikane, uz Abrahama, to jest Ibrahima, jel? I uz Muhameda. Hatidža je njegova prva supruga. Žižek ističe kako su žene u kanonskim knjigama u simboličkom poretku islama zatajene, da su one ontološki skandal, dakle da je njihovo i njezino žensko, jel, javno prikazivanje je uvreda Bogu, tj. Boga, jel, i otuda zahtjev za nošenjem vela. Žena je opasnost jer je njezin preveliki užitak prijetnja muštima. Ona je ona koja vara i laže, provocira muške, umeće sebe između njih i Boga. Dakle, u svom drugom eseju, pogled u arhive islama, Žižek nam se opet ne pokazuje kao naučni istraživač. On ne istražuje, on govori, on pokušava biti provokativan. On je u ovome eseju potpuno koncentriran na ženskost u islamu, žene u islamu, upravo zbog toga što smatra da je, mislim da može da se citira kraj njegove knjige, pravi izbor nije između bliskoistočnog maskulinog islama i dalekoistočne duhovnosti koja je više ženska, već između dalekoistočnog uzdizanja žene kao majke boginje, stvaralačke i uništavalačke supstance svijeta i islamskog nepovjerenja u ženu, koja paradoksalno na negativan način mnogo izravnije iskazuje traumatsko, subverzivno, kreativno, eksplozivnu moć ženskog subjektiviteta. Jednostavno rečeno, Žižek smatra da će žene, da će muslimanske žene, ajmo tako reći, modernizirati islam, jel? On u njima vidi taj subjekt.
I gospodine Mlakar, imam još jedno pitanje za vas. Dakle, Žižek tvrdi da u islamu dolazi do preklapanja verskog i političkog, odnosno da je islamska crkva zapravo islamska država koja gradi džamije, nadzire visoko versko obrazovanje, podiže univerzitete, vrši cenzuru u svim oblastima kulture i smatra sebe čuvarom moralnosti. Postavlja se jedno pitanje koje je teorijsko i istorijsko. Da li je moguća islamska sekularna država, dakle država koja bi u isto vreme i čuvala i praktikovala verske tradicije, ali i bila moderna na način, možda na jedan zapadni način shvatanja tog pojma, dakle država u kojoj bi slabila kontrola društvenog života ili bi bilo koja vrsta sekularizma zapravo ukinula islam na taj način kako o njemu govorimo da kontroliše ceo društveni život?
Sekularnost države ili sekularizacija kao društveni proces nije ukinuo kršćanstvo, pa sigurno neće ni islam. Na primjeru islamskog starijeg brata kršćanstva vidi se koliko je vjerska zajednica u slučaju kršćana, to je crkva, a u islamu inače nema crkve, dakle koliko je crkva postala državom, toliko je sama sebe posvjetovila, sekularizirala. Ovo sve što Žižek govori, a što ste vi naveli, o tome da islamska crkva, zapravo vjerska zajednica, funkcionira kao islamska država, smo mi sve donedavno imali u našoj balkanskoj prošlosti. Sjetimo se da je u Crnoj Gori Petar II. Petrović Njegoš bio vladar, vladika. Dakle, bio i svjetovni i duhovni vođa. Ali to je, mogli bi se reći, zajedničko nasljeđe sve te tri objavljene religije. Jer i u povijesti Izraela imamo etnarhe. Dakle, ove koji spajaju svjetovno i duhovno, koliko se to tada uopće moglo razlikovati. Svaki povijesni put je petifičan. Mislim da će i islamski svijet ići prema onome u čega je simbol, čega se simbol nalazi u Budimpešti. U Budimpešti nije tek tako vrh parlamenta i vrh bazilike Svetog Stefana Ištvana, jel, jednako visok. Time se htjelo reći u to doba, dakle da u toj državi, u Ugarskoj, postoji svjetovna i duhovna vlast. Evo i sada imamo i u suvremenoj teokraciji iranskoj, imamo dakle vrhovnog vjerskog vođu i imamo predsjednika države. Svakako da je sad u mnogim pitanjima je vrhovni vjerski vođa važniji od predsjednika republike, a da ne spominjemo premijera ili tako niže. Jel? Ne znam kako bi se neki svijet mogao da se razvija, a da se ne modernizira. U tom smislu je fundamentalizam, je strah od modernizacije. Zašto? Zato što ne znam što bi moglo biti sutra. Nemam svoj tip modernizacije. Ne znam da odgovorim na suvremena pitanja gdje mi se javlja sve širi i širi krug drugih. Hipotetski, čak i da nastane islamska država, ona bi se mogla bez ekonomije i modernog društvenog života održavati samo na nasilju. Dakle, samo na nasilju koje više ne bi moglo biti vanjsko, nego bilo unutarnje nasilje kao što to već je, ili bi, dakle, bila bi kombinacija vanjskog i unutrašnjeg nasilja. Što se tiče muslimana, ni kršćanja, ni kršćana, ne treba postojati strah od slabljenja religije kao vjere, religije kao vjere, zbog pravog ili navodnog bogohuljenja. Mislim da su religije unutar sebe sposobne, to jest valjda su religije unutar sebe sposobne da se pokažu i u drugim uvjetima, u drugim društvenim prilikama. Povijest nam je, govori da su se religije uvijek prilagođavale čuvajući ono bitno u sebi. Jel? S druge strane, problem je taj što ono što se zvalo opium za narod, kako ističe Jan Asman, može postati u pravom smislu dinamit za narod, narodni dinamit. Ali to će, mislim, ipak prije svega zavisiti od politike. U prvom redu politike Zapada.
Mislim da s ovim momentom, Nade, gospodine Mlakar, možemo završiti razgovor. Hvala vam na razgovoru.
Hvala i vama.
Naš sagovornik danas bio je Mirko Vid Mlakar, doktor religijskih nauka i politikolog, a mi smo razgovarali povodom knjige Slavoja Žižeka Islam i modernost, koja se pojavila početkom ove godine u izdanju Algoritma iz Zagreba.
It's in the strong hand.
I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcije za svetsku scenu i susedne kulture, predstavit ćemo novi roman Josipa Mlakića, Božji gnjev. Josip Mlakić je autor sa kojim smo jednom već razgovarali u ovoj emisiji, o njegovom romanu Planet Friedman, izdanje Frakture. I ovo izdanje Frakture, ali ovo izdanje koje se pojavilo u okviru edicije Balkan Noir, u čijim izdavanju učestvuje i list 24 sata. Razgovarali smo sa još nekim autorima ove edicije, pa se to izdanje moglo naći i na kioscima u Hrvatskoj. Josip Mlakić je sa nama na telefonskoj vezi. Gospodine Mlakiću, dobar dan i hvala što ste pristali na razgovor.
Dobar dan.
Vaš roman Božji gnjev predstavlja neku vrstu spoja ratne proze i neke kriminalističke istrage koja se odvija u ratnim uslovima, u okolnostima rata u Bosni i Hercegovini između muslimanskih i hrvatskih snaga. Narator istražuje smrt svoga brata i njegovih drugova za vreme ratnih operacija na početku rata. Ipak, ova edicija je Balkan Noir. Na koji način ste vi kao autor spojili ratnu prozu i ono što su očekivanja od, žanrovska očekivanja od nečega što je krimić i noir?
Roman upravo po tome posla što se radi nekakvom, rekao bi, pomalo eksperimentalnom krimiću, neka vrsta ratnog krimića. Kod krimića je najvažnija motivacija. Ja sam tu, ta ratna motivacija, znači za istraživanje ubojstava je vrlo, vrlo manjkava. Međutim, ja sam to nadomjestio kod mog glavnog lika, motivacija je zapravo osveta.
Postavlja se pitanje odnosa ovog romana prema vašim prethodnim, odnosno onima gde ste se također bavili ratom, bilo da je to Kad magla stanu, Živi mrtvi ili neki drugi. Dakle, isti je kontekst, ovde je drugačiji zaplet. Nešto što je ratna psihoza i animalizacija ljudskog su data i ovde, ali oni su kao okvir za jednu detektivsku istragu. A šta je za vas bio cilj kada ste pisali ratnu prozu? Da li da osvetlite ono što su retki doživjeli, da podsjetite kuda može odvesti mržnja i posebno kakav bi sad bio cilj u kontekstu novog romana i same ratne proze i detektivske istrage?
Pa ja mislim da je ovaj roman se ne bi mnogo razlikovao bez obzira da li ga pisao u nekakvom žanrovskom ključu. Međutim, ovaj žanrovski ključ je dobar zbog jedne stvari. Vi tu morate na neki način tekst disciplinirati, morate ga ugoliti, uklopiti ga u pravilo žanra, ali uvijek se tu kroz taj okvir može povući nekakva literatura. Mislim da sam krimić bez nekakve literarne nadgradnje ne vrijedi. I od tih krimi pisaca meni vrijedi uglavnom ono što ima ovo značajnu literarnu vrijednost.
Narator romana ili on je profesor matematike bio pre rata, a sada postaje neustrašiv detektiv koji na neki način podstaknut gnevom i željom da rasvetli šta se desilo sa njegovim bratom, preduzima različite aktivnosti koje nisu u opisu njegovog posla i koje mu uglavnom polaze za rukom. Na neki način postaje pomalo i kao superheroj koji ostvaruje sve ono što naumi. Možda malo da objasnimo psihološki profil. Da li je to više žanrovski zahtev ili ste nešto drugo hteli sa ovim likom?
To je uglavnom nekakav žanrovski zahtjev. Ja sam ga pokušao koliko sam to mogao da ga ipak donekle motiviram, tako da je moj lik profesor matematike, što znači osoba koja ima jako analitičko razmišljanje. Tako da on uglavnom iz tih svojih nekakvih ideja i planova njemu to polazi za uspjeh kao u šahu, jednostavno pokušava unaprijed predviđati poteze. Ja to mislim da to je ta nekakva motivacija da ne bi taj lik skrenuo u nekakav profil baš nekakvog superheroja, što se rekao.
S druge strane, on postoji kao neka vrsta pravednog osvetnika koji kažnjava sve oko sebe. Da sad ne objašnjavamo zaplet samog romana, što nikad i ne radimo kad su u pitanju zagonetke ili kriminalistički zapleti, ali tu su i naredbodavci koji se nalaze na njegovom putu osvete i podstrekači, ali i sami izvršioci. Motiv osvete je vezan i preko njegovog imena sa starozavetnim prorokom, koji također bio osvetnički raspoložen. Dakle, pitanje i dilema između svetog gneva, opravdane osvete, ali i preteranog revanšizma. S obzirom da vaš roman ima happy end, kao da njegova radnja staje na stanovište da je takva osveta bila opravdana ili funkcionalna, ali svakako neću reći da se isplatila samom naratoru, nego on nije doživeo nikakve sankcije zbog toga.
Da, ovako, osveta je brutalna, ali ona je stavljena u kontekst rata. Mi kada nešto postavimo u kontekst rata, onda je sve to mnogo naglašenije, mnogo brutalnije, pa tako i ta osveta. Ona ima, znači, svoje pokriće u nekakvom ratu gdje ljudi jednostavno pogube ta nekakva pravila ponašanja, a uz to ja ne bih rekao da je roman završava sa happy endom, on završava sa zatvorenom nekakvom istragom, ali taj lik zapravo nije dobio ništa, dobio nekakvu lažnu utjehu koja, kad je to matramo sa strane, ne vrijedi baš nikakvog happy enda, rekao bih.
Moto romana je iz Poslanice Svetog Pavla, a poklapa se i sa motom Tolstojevog romana Ane Karenjine, Osveta je moja, ja ću je vratiti, što su reči koje izgovara Bog, i uglavnom se tumače da treba osvetu ili ono što je tok sudbine prepustiti višim silama. Ovde je sam narator uzima u svoje ruke i postavlja se na tu instancu nekoga ko deli pravdu. Kako razumeti odnos sadržaja romana i motoa i evo ove reference na Tolstoje?
Ja sam tu na neki način pokušao malo povezati i to sujevjerje, tu nekakvu mitologiju koja je jako prisutna u ratu, i tu sam se malo poigrao i sa imenom glavnog lika. Da, ime glavnog lika je Ilija, znači po starozavjetnom proroku, i po tim nekakvim sujevernim matricama on se vidi kao nekakav osvetnik, kao oruđe nekakvog božjeg gnjeva. S druge strane, sveti Ilija prorok je zaštitnik Bosne, zapravo nešto kao sveti Patrik Ircima. Iz te strane sam nekako pokušao da to na neki način prebaci na neku višu simboličku razinu, mada je to sujevjerje jako, jako utemeljeno u onome što se događa u ratu.
Na jednom mjestu sam narator u tom poglavlju koje se zove Potok Kišon, asocirajući na postupke svetog Ilije iz Starog Zaveta, pominje da je negde čuo da postoji pravoslavna ikona na kojoj je prikazan sam moment kada se sveti Ilija obračunava sa, odnosno ubija. Samo bih tu citirao deo teksta, dakle, gde se kaže da je ikonopisac bio heretik, odnosno tragač za istinom koji se krije u neočekivanom, čija je duša vapila za svetim plamenom inkvizicije, ili pak bolesnik koji je uživao u sličnim scenama. U Starom Zavetu uvek je opravdanje viša instanca koja na neki način ili inspiriše ili instruiše na takvo delo, i obično je onaj koji ga izvrši nagrađen za svoju poslušnost i bogobojažljivost. U novom kontekstu postavlja se pitanje, naravno, opravdanosti i razmere upotrebe neke sile ili nasilnih sredstava. Dakle, u izmeštenom kontekstu se i smisao samog čina menja. U redu, ovde postoji ratni kontekst, ali da li smatrate da je dovoljno problematizovan pitanje osvete, ili ono na neki način opravdano povodom i karakterom počinilaca?
Čin svetog Ilije i čin mog junaka moje knjige je zapravo inverzan. Sveti Ilija ubija iz nekakve, ajde ne nazovemo to uvjetno, iz ideoloških razloga. Zapravo on ubija te balovo svećenike kao heretike. Dok tog motiva kod mog junaka ne imamo. Međutim, moj junak uopće sebi ne postavlja ta pitanja. On jednostavno ide za tim nekakvim svojim, prati taj svoj pjes, jednostavno za nešto, za to olako ubijanje. Ja sam tu baš kroz taj roman provukao temu balkanskog topovskog mesa kroz sve ratove, kroz prvi svjetski rat, kroz drugi svjetski rat, pa i kroz ovaj posljednji rat. Imamo to strahovito trošenje ljudi, pogotovo je Bosna i Hercegovina po tom pitanju nastradala kroz povijest, ako se sjetimo, recimo, doduše i Srbija po svjetskom ratu, ali ne kao tuđe topovsko meso, to je jedna velika razlika. I upravo taj moj junak pokušava nešto po tom pitanju promijeniti, jer njegov brat je jednostavno vrlo jeftino potrošen.
Tema topovskog mesa ili upotrebe čoveka, kako bi Aleksandar Tišma rekao u svom naslovu, je takođe tema i vašeg romana. Zanimljiva su i dva momenta da negativci u romanu dolaze jednim delom iz ustaške emigracije koja se početkom 90-ih vraća u zemlju, ali sa druge strane je zanimljiv moment i jednog humanog odnosa prema neprijatelju koji recimo Ilija ostvaruje u kontaktu sa muslimanskim vojnikom koji se zove Džafer, gde razmenjuju informacije, ali i potrepštine koje su neophodne za svakodnevni život od cigareta, alkohola i nekih drugih stvari. Naravno, to ima svoju funkciju u kontekstu potrage koju Ilija preduzima, ali koliko su takve scene i motivacije bili inspirisane na neki način motivima koji su prisutni u vašoj ratnoj prozi i kako ih treba protumačiti, dakle, da li u odnosu prema ratu ili u odnosu prema individualnim psihologijama likova?
Pa više kao odnos prema individualnim psihologijama likova, ali isto tako ti susreti, taj šverc, to nije prestalo, to je postojalo čak i za vrijeme rata i bila je prilično masovna pojava. Znali su se ljudi sastati čisto da popričaju, popiju nešto i da se razvoji, da ponovo krene rat. To se recimo, to se događalo i znam za jako puno sličnih slučajeva. Ovdje u ovom slučaju jednostavno ovo je, ja se nije htio time baviti taj moj detektiv pod navodnim znacima, međutim njega istraga baš vodi u tom smjeru.
I gospodine Mlakiću, imam još jedno pitanje za vas. Zanimljivo da vaš lik Ilija, kada se nađe u Zagrebu upravo poslom razrešenja ove zagonetke, boraveći u jednom stanu, naiđe na knjige, među njima i Selimovićev roman Derviš i smrt, koji na drugi način problematizuje odnos naratora prema svom bratu. Naravno, znamo da je kod to Selimovića uzrokovano njegovom privatnom biografijom i likvidacijom njegovog brata u poratnom periodu. Ali vaš lik govori i o autodestruktivnom porivu koji je prepoznavao kod svog brata na neki način, koji vidi kod sebe, koji ga goni na neku vrstu revanšizma. Ali koliko je taj odnos prema bratu potreba da se i sazna istina i osveti sam brat bila važna? Kako sad tu razumeti čitanje Derviša i smrti kao potvrda osvete ili kao njena problematizacija?
Nisam o tome razmišljao. On jednostavno tu prepoznaje taj problem smrti brata, koji je zapravo i brat kod Selimovića junaka je također bio na neki način ne toliko autodestruktivan koliko čini mi se naivan od prilike, a takav sličan je i ovaj lik, samo što ovaj u mom romanu malo više ide na tu nekakvu autodestrukciju. Tu sam napravio jednu malu poveznicu ili kao homaž tom romanu, pogotovo što mislim da ne postoji pismen čovjek, ne bi trebao postojati, da nije pročitao tu knjigu, jednostavno kod mog lika su se neizostavno morale pojaviti asocijacije na smrt brata.
Gospodine Mlakiću, hvala vam na ovom razgovoru.
Hvala vama.
Ja samo mogu najaviti, budući da ste prošle godine objavili još jedan roman Svježe obojeno, da ćemo se, ako ste raspoloženi za to, čuti i tim povodom.
Može, evo.
Naš sagovornik danas bio je Josip Mlakić, autor iz Bosne i Hercegovine, a mi smo pokušali da predstavimo njegov roman Božji gnjev, koji se prošle godine pojavio u izdanju, zajedničkom izdanju Frakture i Lista 24 sata. We'll be right back. Nalazimo se na kraju još jednog izdanja emisije Oko Balkana, Radio Beograd 2, redakcije za svetsku scenu i susedne kulture, izdanje za 20. maj. Naši sagovornici danas bili su Mirko Vid Mlakar, doktor religijskih nauka i politikolog, i bosansko-hercegovački pisac Josip Mlakić, autor romana Božji gnjev. Današnju emisiju su pripremili kao tonski realizator Ivan Lukić, Dejan Busančić je muzički urednik, a moje ime je Saša Ćirić.